Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu gün 2021-nji ýylyň 1-nji apreli, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Türkmenistan karantin çäklendirmelerini aýyrýar we COVID-19 alamatlary bolan keseliň täzeden ýaýramagyna göz ýumýar. Hojalyklar döwlete mal bermäge mejbur edilýär. Önüm öndürijileriň eli işden sowýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlar Ukrainanyň serhedine we Krymna Rus goşunlarynyň köpelenligi barada habarlaryň arasyna Rusiýanyň Ukrainaga garşy dowam edýän agressiýasyny alada bildirýär. Döwlet sekretary Antony Blinken Ukrain kardeşi Dmytro Kuleba bilen telefonda görüşdi. ABŞ-nyň baş ştabynyň başlygy general Mark Milley Rusiýanyň we Ukrainanyň ýokary derejeli harby ýol başçylaryna jaň etdi diýip döwlet departamenti we Pentagon 31-nji martda aýtdy. Blinken Rusiýanyň dowam edýän agressiýasynyň garşysyna Ukraina goldawyny tassyklady we Günnogar Ukrainada hupsuzluk şertlerini alada bildirdi deyip devlet departament aytti. Korunmuk departamentinin metbuğa sekretari John Kirby Ukrainanın ferhet yakasını Rus koşun hareketleri varada Ukrainanın harbi hasavatlarının Pentagonun havarlıdığını aytti. Evropada hupsuzluk ve hizmattaşlık kuramasının Ukrainada yürüyüte sinçi misiyası son kuunlarda yaraşığın yüzler çekedek bozulonluğunu havar verdi. 26. Mart'ta yurdun Günnogar bölgünü 4 Ukrayna eskeri öldürüldü. Bu yine ikisi yaralandı. Ukrayna goşuny öz eskerlerinin minamyot hücumundan ezir çekenligini aýtdy we munun bilen baglylykda Rus goşunlaryny aýyplady. Rusiýa Günnogar Ukrainada separatistler goldaýar we ol ýere bolan harby gatnaşygyny inkar edýär. Özbegistanyň saglyk goraýş edaralary 1 aprelde COVID-19 garşy köpçülüklüýini vaksina kampaniýalaryna başlady. Paýtagtyň hemde Swift paýtagtlarynyň ýaşaýjylaryna ilkinji bolup tanjym edilýär. Saglyk ministrligi etrap merkezleriniň hemde kiçilatly nokatlaryň ýaşaýjylaryna 1 maýdan başlap tanjym edilejekdigini Telegram arkaly habar berdi. Çetki sevitlerde vaksinasiya işleri iyunna başlanır. Ministerlik koronavirustan korunma üçün yurdun 32 milyon ilatının arasını ilk başta Britan Şved Vak Zevriya hemde Hıtay Özbek ZF Uz Vak 2001 vaksinalarının ulanılacaktuğuna itti. İlk başta 65 yaştan yokur adamlara, sağlığı işgərlerine, kronik keserli adamlara, çağılır bağlarının ve mektepberin mugollimlarına hemde harvı ve hukuk koruyucu edarlarının işgərlerine sancım edilir. 1. aprel için Özbekistan'ı 3050 koronavirus hadisesi resmi taýdan hasabalandy we 600 adam bu kesel bilen aradan çykdy. Jurnalistler gorumuk varadaky komitet Gazawstany gadagyn edilen guramanyň işine gatnaşmakda aýyplanyp şu aýyň başyna suw edilen blogçy we jurnalisti garşy açylan jinayet işini ýatyrmagy çagyrýar. Düýbi New Yorkda ýerleşýän media adatdygyny süýinçi gurama 31-nji martda beren beýanatyna gadag häkimetlerini Aýgül Atepowany destine öý tutulugynyň boşatmagy, oňa bildirilýän aýyplamalary ýatyrmagy hemde onun erkin we howpsuz işlemegine ruhsat bermäge çağırdy. Gazagystanyň jurnalistler garaşsyz habarlar üçin ýazylanmaly däldir we häkimetleriň borcu olary gorkutmak we olary basyş etmek däldi, olaryň howpsuzlygyny üpçün etmekdir diýip jurnalistler gorumak baradaky komitetiň programma direktori Martinez de la Serna aýtdy. Atepowanyň kadiýet diňlenşigi 15-nji martda Nur Sultanyna başlady. Jurnalist diňlenşigi koronavirus pandemiýasy sebäpli uzak aralykdan gatnaşdy. Häkimetler onu yurtda gadagyn edilen we ekstremist topar hökmüne belli galan Gazawstanyň demokratik saýlawy opozisiýa hereketini goldamakda aýplaýar. Atepowa özüniň haýsydyr bir siýasy harekete gatnaşanlygyny inkar edýär we özüne garşy gozgolan işiň siýasy ähengli aralyşdygyny aýdýar. Eger ol günäli tapylsa 2 ýyl üçin azatlykdan mahrum edilip bilinir. Futbol oyuncu Dünya Çempionatının saylama tapkırına Germaniya 31. Mart'ta Demiradık Makedonya'dan 2-1 hasabı bilen öz öyüne utuldu. Karışılmadık yeniliş 4 gedek Dünya Çempiyonu olan Germaniya'nın Katar'a varayan yolunu kıyınlaştırdı. Germaniya asla futbol oyuncu Dünya Çempionatının en ulu yarışlarından kalmadı. Yönün 1930. yılda açılış çempionatına katlaşmadı ve 1950. yılda ona yarışlara katlaşmakla kadagın edildi. Demiradık Makedonya'dan yenilenden sonra Nemis toporu C toporunu oynadı. Onun 3 oyunun neticelerine göre toporun önünde varcısı Ermenistan'ın 3 utuk Demirgalık Makedoni'den 1 gol tapaut bilen tablisada 3. oruna sürünyer. Nemis metbuotu futbol toporunu hem de onun talimçisi Joachim Löwe destini tankitladi. Nehil mazgarasılık deyip günlülük Bild neşri qahar pürktü.